Виніковая інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових тем на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучаравая. Подводим виніки п'ятниці 7 листопада. Київ повідомляє переміщенні в Україну великої кількості воєнної техніки з Росії. 7 листопада у Білорусі відзначається державне свято у гонор революції 1917 года у Петрограді. У національний аеропорт Мінськ приїхав перший тягнік. Подробязні про гэта і де інше у ближайші 30 хвилин.
Щоденна програма «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарді». У національний аеропорт Мінськ приїхав перший тягнік. 7 листопада відкрився новий чигуночний маршрут. На тягніку тепер можна доїхати до аеропорта. Перший тягнік 7 листопада у 13:20 прибув у національний аеропорт Мінськ. Він відправився со станції «Мінськ-пасажирський». Першими пасажирами були міністр транспорту і комунікації Білорусі Антон Сівак, перший намісник старшині Мінгарвиканкама Владимир Кухаров, начальник білоруської чигунки Владимир Морозов. Нагадаємо, що з сьогоднішнього дня у тестовому режимі по маршруті станція Мінськ-пасажирський національний аеропорт Мінськ будуть щодня курсувати 5 пар суточних трьохвагонних дизель-тягніков ДПЗ. Тягнік не доїжджає непосередньо до аеропорта, від припинку пасажирів підвозить автобус. Кошт поїздки з уліком проїзду на автобусі складе 25 тисяч рублів у один бок.
Програма «Петарда». 5 вибухових тем на Єврорадіо.
Новина номер 4 у «Петарді». Лукашенко повіншавав білорусаў з днём кастрычніцкай рэвалюцыі. У Беларусі сёння адзначаецца дзяржаўнае свята. Александр Лукашенко ў віншаванні адзначыў, што падзеі кастрычніка 1917 года змянілі лёс вялізнай краіны і стварылі ўмовы для нацыянальнага адраджэння народаў, а таксама для рэалізацыі права нацыі на самавызначэнне. Ён падкрэсліў, што Беларусі захавала патэнцыял, здабыты ў савецкія часы, а цяпер і ўзбагачае яго, выбраўшы ўласны шлях развіцця. Нагадаем, што 25 кастрычніка, 7 лістапада паводле новага стылю 1917 года у Петраградзе ўладу захапілі бальшавікі на чале з Уладзімірам Ульянавым, якія паднялі ўзброенае паўстанне супраць часовага ўраду. Паступова яны ўзялі пад кантроль значную частку былой расійскай імперыі ды ўтварылі СССР, у склад якога да 91 года ўваходзіла і Беларусь. У нашай краіне 7 лістапада дзяржаўнае свята.
Штодзённая праграма «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарді». Нямеччина святкує 25-годзе падзення Берлінскага муру. У Германії сёння пачынаюцца трохдзённыя памятныя мерапрыемствы з нагоды 25-й гадавіны падзення Берлінскага муру. Канцлер Ангела Меркель, чыя сям'я жыла ў ГДР, заявіла ў нядаўнім інтэрв'ю, што ніколі не забудзе моманту, калі да яе пасля 35 гадоў чакання прыйшло адчуванне свабоды. У рамках цяпер перашніх мерапрыемстваў Меркель узначаліць цырымоніі ў памяць пра тых, хто быў забіты пры спробе ўцёкаў з усходняй Германіі. Сярод іншых запланаваных мерапрыемстваў прызначаны на 9 лістапада святочны фестываль у сталіцы аб'яднанай Германіі, на якім, як чакаецца, пабываюць сотні тысяч людзей. Экс-прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў, чые рэформы, палітыка, перабудовы і галоснасць спрыялі глобальным пераменам, у гэтыя дні сярод іншага наведае ў Берліне чэкпоінт Чарлі, былы памежны кантрольна-прапускны пункт на Фрыдрыхштрасе, створаны пасля падзелу горада сцяной у 1961 годзе.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Другі радок інформаційнага рэйтынгу – паніка на расійскім рынку. 7 лістапада, калі Беларусь святкуе дзень кастрычніцкай рэвалюцыі, у Расіі працоўны дзень. Расійскі біржавы індэкс РТС апусціўся ніжэй за 1000 пунктаў, мінімум з крызіснага 2009 года. А расійская валюта ўжо трэці дзень запар абнаўляе гістарычныя мінімумы. З пачатку года долар падаражэў ўжо на 43%. Апошнія скокі выкліканы шокам ад змены палітыкі Цэнтрбанка, канстатуюць эканамісты. Між тым, замежная прэса, да прыкладу, уплывовае нямецкае выданне Die Welt, піша, што падзенне рубля пагражае Расіі дэфолтам у маштабе 1998 года.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна сённяшняй петарды – Кіеў паведамляе аб перамяшчэнні ва Украіну вялікай колькасці ваеннай тэхнікі з Расіі – 32 танкаў, 16 гаўбіц і 30 камазаў. Расія называе гэтае паведамленні бяздоказнымі. Аб перамяшчэнні ва Украіну вялікай колькасці ваеннай тэхнікі з Расіі паведаміў на брыфінгу ў Кіеве прадстаўнік Савета нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Андрэй Лысенка. Еўрарад і не можа пацвердзіць гэтае паведамленне. Па словах Лысенка, у сераду з тэрыторыі Расіі на Украіну зайшла калона грузавікоў, сярод якіх зафіксавана 3 КАМАЗа з радыёлакацыйнай станцыяй. Расія адмаўляе любы ўдзел у канфлікце ва Украіне. Расійскія ўлады неаднаразова заяўлялі, што на Украіне ваююць толькі добраахвотнікі з Расіі. Між тым, прэс-цэнтр спецаперацыі украінскіх ваенных паведамляе пра знішчэнне войскамі танкаў сепаратыстаў у раёне Данецкага аэрапорта.
Выніковая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вітаю слухачоў Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. Сёння ў праграме Францішка Скарыну збіраюцца кананізаваць. Беларусь разлічвае на нармалізацыю адносін з Еўрасаюзам. Праваабаронцы Алені Тынкачовай на 3 гады забаронены ўезд у Беларусь. Пра гэта і ды іншае наперадзе ў выніковай праграме «Петарда».
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная падзея тыдня – Францішка Скарыну збіраюцца кананізаваць. Зварот ужо перададзены папскаму нунцыю, які паставіўся да прапановы прыхільна. Такім чынам у беларусаў з'явіцца яшчэ адзін уласны святы. Такі ж адукаваны, як Еўфрасінія Полацкая. Дарэчы, большасць беларускіх святых – гэта асветнікі. Тэму працягвае Артём Мартыновіч.
Францыска Скарыну могуць кананізаваць католікі, праваслаўныя і уніяты. З такой ініцыятывай выступіў былы міністр замежных спраў Пётр Краўчынка.
25 гадоў таму назад узначаліў дэлегацыю нашай інтэлігенцыі, якая ездзіла ў Прагу, ў Кракаў, для таго, каб усталяваць там помнік у гонар нашага самага вялікага беларуса. І чвэрцьстагоддзе я ўжо прыйшоў да высновы, што трэба, каб ўсё зрабіць магчымае з боку грамадскасці, каб Скарына стаў святым.
Цяпер ён узначальвае міжнародны камітэт па кананізацыі Скарыны. Так можна нагадаць нацыі пра гераічную асобу ў гісторыі ды паспрыяць таму, каб людзі адчувалі сябе беларусамі, прыгадвае Пётр Краўчынка.
Ну а для чаго гэта трэба? Гэта трэба, каб наша нацыя адчула сябе яшчэ больш свядомай і зразумела, што у нашай гісторыі ёсць такія унікальныя подзеі, унікальныя асобы, якімі можна ганарыцца. Уся дзейнасць Скарыны – гэта подзвіг.
Пакуль на ідэю адгукнулася толькі грэка-каталіцкая царква. Каталіцкая царква да ідэі кананізацыі ставіцца прыхільна.
Недавно размаўляў з Тадэушам Кандрусевічам, і магу сказаць, што каталіцкая царква больш-менш прыхільна ставіцца да гэтага праекта, а непасрэдна падтрымала гэты праект уніяты, беларускі уніяты, грэка-каталіцкая царква.
У праваслаўнай царкве пра ідэю зрабіць Францыска Скарыну святым пакуль не чулі, але і праблемы ў гэтым не бачаць.
Іногда заходзіць речі там, о каранізацыі каких-то там історичних лічностей. Например, в Росії относительно не так давно було призвано несколько каранізацій того же Ушакова.
Тлумачыць прэс-сакратар Мінскага єпархіяльнага управління протеєрей Сергій Лепін. Скарына був каталіком і православним, тлумачыць професор Адам Мальдзіс, бо другі раз хрысціўся ў бернардзінцаў, якія лічылі важным і першы хрост, і другі, тлумачыць Адам Мальдзіс.
Бо трэба лічыць хрысціянінам, і ён сам сябе лічыў хрысціянінам. Тады ж была ўсходняя канфесія і заходняя. Не было гэтага супрацьпастаўлення праваслаўных католікам. Разумееце? Это ж мы развожаем так, как развожали теперь, а треба развожать так, как развожали там. И он себе не делил, потому что и он у всех не христиан, и у нияка, у тым лику.
У першиню Франциск Скорина хрестился во усходней конфессии, отримал имя Георгий. С историчных особ, например, православной церкви были канонизованы князь Борис Туровский и Ефросиня Полоцкая. Артем Мартынович, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Єврорадіо.
Протягиваем выниковую петарду. Правооборонцы Алене Танкачевой на 3 года заборонены уезд у Беларусь. Тягом месяца она мусить покинуть нашу краину. Такое решение принятое 5 листопада у РУС Першамайского района Минска. Старшине правления Центра правовой трансформации, якая мае громадянство России, анулявали вид на жыхарство у Беларуси. Причиной назвали администрацыйные правопорушения, а менавіта перевышение хуткасного режиму подчас керования автомобилем. На административно-милицейском процессе по справе правооборонцы присутничали наши корреспонденты.
Подтримать Алену Танкачеву до будинка милиции пришли каля полсотни человек. Посяджение двойче переносилось. Правооборонца подала шерох документов, у тым лику 7 тысяч подписов людей, которые выступают супроти ее высылки из Беларуси. Але до ее аргументов не прислухались. Выник 3 года забороны на уезд у Беларусь. Керовник Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак лишит, что причиной такой реакции уладов стала именно деятельность Центра правовой трансформации «Лотренд», яким керует Алена Танкачева.
Толком вероятно, что такая повышенная текавость до «Лотренда» и особой Танкачевой появилась именно тому, что опошний доклад спецдокладчиков по Беларуси грунтовался шмат учим на их материалах, ботычился порушение свободы ассоциации на Беларуси, и было выкрасано шмат материала «Лотренда». Может быть, это как раз шукать, какие есть слабые месцы. Вот знайшли.
Прадстаўніца праваабарончага цэнтра «Вясна» Татьяна Равяка мяркуе, што гэты даклад стаў толькі адной з шэрагу прычын. Асноўнае ж пачатак падрыхтоўкі да будучых прэзідэнцкіх выбараў і адпаведна спроба зачысціць праваабарончую прастору і пазбегнуць магчымай крытыкі.
Пасля падзеі 2010 года вельмі актыўна дзейнічала «Лотренд» і асабіста Алена Танкачева в ацэнках наступстваў тых падзей, якія адбыліся. Тады быў праведзены вобыск у Алены. Для «Вясны» вот эта повышенная увага кончилась арештом Олеся, конфискацией офиса и так далее. У Алены есть уязвимое такое слабое место. Это отсутность белорусского громадянства. Скрыстали это слабое место для того, как позбавиться.
Позбавить виду на жыхарство могут, когда человек мае 5 непогашенных административных порушений. Але, по словам Татьяны, закон кажа только про махчимость позбавления, а не про его обовязковое выканание. «Лотренд» – одна со старейших правооборонших организации Беларуси, мета якой повышение правовой культуры, организация адукацыйной, аналитичной и доследчей деятельности в галине права. У основным она занимается юридичной допомогой организациям да пытаниями свободы информации у Беларуси. Гэты отгалинование працы вельми мощно вылучают «Лотренд» у белорусским правооборонщим осяродку. На думку супрацовника Центра правовой трансформации Андрея Сушко, тиск на «Лотренд» и его керовника сбоку державы вельми дивная з'ява.
Тут наоборот, «Лотренд» делает в разных сферах важные для Республики Беларусь исследования и обращает внимание на какие-то недостатки, пускай там правового регулирования или практического применения норм. То есть «Лотренд» в свое время запускал кампанию по альтернативной гражданской службе. Сейчас мониторинг информационной открытости госорганов на их сайтах. Это не какие-то такие вещи, из-за которых стоит давить на наших сотрудников. Я считаю, что наоборот, это те вещи, которым государству и там чиновникам стоит больше прислушиваться, находить для себя полезные вещи. Для государства это бесплатная экспертиза, это аналитика, которая может и должна быть использована для улучшения в разных сферах.
У Алены Танкачевой взяли отбитки пальцев и дали ровно месяц на то, как собрать речи и покинуть Беларусь. Илья Малиновский, Виталий Заблюк, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Протягиваем подсумование тыдня. Кіраўнік дыпламаты ЕС лічыць актуальнымі новыя санкцыі супраць Расіі. Нагодай для іх могуць стаць так званыя выбары ў самаабвешчаных ДНР і ЛНР. Кіраўніца знешнепалітычнага ведомства Еўрасаюза Федэрыка Магерыні заявіла, што пытанне пра новыя санкцыі супраць Расіі застаюцца на парадку дня. Магерыні таксама назвала незаконнымі і нелегітымнымі выбары, якія прайшлі 2 лістапада – у самаабвешчаных Донецкай і Луганскай народных рэспубліках. Па словах кіраўніцы еўрапейскай дыпламатыі, гэтыя выбары могуць стаць прычынай новых санкцый супраць Расіі. Напярэдадні федэральны канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, што пакуль немагчыма ні зняць, ні змякчыць ужо накладзеныя на Расію санкцыі. 4 лістапада Магерыні паведаміла, што пытанне пра санкцыі супраць Расіі будзе разглядацца 17 лістапада на паседжанні Савета замежных спраў Еўрасаюза.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Яшчэ адна важная падзея тыдня. Беларусь разлічвае на нармалізацыю адносін з Еўрасаюзам. Найперш у Мінску спадзяюцца на адмену абмежаванняў на перасоўванне капіталу. 4 лістапада прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч паўдзельнічаў у пленарным паседжанні 10-га беларуска-літоўскага эканамічнага форуму ў Магілёве. На яго думку, поспех беларуска-літоўскага супрацоўніцтва шмат у чым вызначаецца нармалізацыяй беларуска-еўрапейскіх адносін. Выбудаваны дастаткова актыўны дыялог з ЕС і ўжо ёсць шэраг пазітыўных рашэнняў з боку Брусэля, заявіў прэм'ер. Мясніковіч перакананы, што еўрапейскія партнёры ўжо ўсвядомілі, што палітыка санкцый і ультыматумаў абсалютна бесперспектыўная, і што такім шляхам немагчыма выбудоўваць нармальныя адносіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
І апошняя пазіцыя нашага падсумавання. 7 лістапада па традыцыі ў Беларусі адзначылі гадавіну кастрычніцкай рэвалюцыі. Гэты дзень з'яўляецца выходным святочным днём толькі ў нашай краіне. Нават у Расіі цяпер замест Дня сацыялістычнай рэвалюцыі адзначаюць Дзень згоды і адзінства 4 лістапада. Тым часам у Беларусі назіраецца нейкае асаблівае стаўленне да савецкага мінулага і сацыялістычных сімвалаў. Колькі помнікаў Леніну засталося ў нашай краіне, высвятляў наш корэспандэнт.
У Міністэрства культуры на пытанне аб колькасці помнікаў Леніна ў Беларусі толькі паціскаюць плячыма. Маўляў, адкуль нам ведаць? Адзінае, што можна падлічыць дакладна, гэта колькасць помнікаў, унесеных у спіс гісторыка-культурнай спадчыны. У Мінкульце мяркуюць, што гэтага заслугоўваюць толькі самыя выдатныя экземпляры.
У нас нету такой цэлі. Усе аб'екты гісторыка-культурнай спадчыны или створаныя там некалі там за 40 гадоў надаць статус. Статус гісторыка-культурнай каштоўнасці надаецца адметным, выдатным аб'ектам. То есть якім-то, які з'являецца вот на самым выразным прыкладам.
Таму статус недатыкальных у Беларусі маюць толькі 9 помнікаў у Владзіміру Ілічу. Сталічны сплошчы незалежнасці, Пінскі, Брэскі, Віцебскі, Гомельскі, Магілёўскі, Салігорскі і помнік у Барановичах. Усе іншыя, а іх у Беларусі каля 400, каштоўнасці не ўяўляюць і апякуюцца імі адно мясцовыя ўлады. Маскоўскі культуролаг Дмітрый Кудзінаў, які збірае інфармацыю аб помніках Леніну па ўсім свеце, расказвае, што ў Беларусі ўвогуле асаблівае стаўленне да спадчыны Іліча. Такого нема ни в России, ни в Казахстане, ни в Молдове.
В общем, наверное, Беларусь это единственная республика из бывших советских, где памятники Ленину не сносили как-то централизованно. Фактически там во всех районных центрах стоят памятники Ленину в центре города. Собственно, во всех областных центрах они, естественно, сохранились и никуда не перенесены.
У коллекции Кудинова больше за 8000 фотоздымков самых разных помников Ильичу. Культуролог говорит, что начал собирать фото помников не праз некие политичные переконания. Хутчэй праз краязнаўчую цікавасць. З часам гэта перарасло ў даволі вялікі праект. Эксперт расказвае, што нават у Малдове, дзе доўгі час пры ўладзе былі камуністы, пасля распаду СССР помнікі Леніну прыбіралі з цэнтральных плошчаў.
Там таго, што памятнік застаецца, там нет. Там всё-такі іх сносяць, можа быць, іх куды-то пераносяць у парк. Там тоже нет, опять же, того, что есть на Украине. И не было, опять же, в 90-е, когда памятники там просто сносятся и разрушаются. Памятники могут быть просто перенесены куда-то за город. В Казахстане очень часто создаются парки. Но вот в Беларуси, Беларусь остается такой вот страной, где памятники стоят, и не знаю, сколько еще будут стоять.
Прибирают с центральных площадей и улиц помники Ленину и в России. Хоть у провинции до этого покуль не дошло. У наших усходніх суседзяў захавалася каля 6000 Леніных, на пачатку 90-х было 8000. На другім месцы пакуль Украіна, дзе пасля распаду СССР было 5500 помнікаў, а да сёння пакуль захавалася 1800 з іх. Трэцяе месца за Беларусю. У нас захавалася 400-600 помнікаў. 300 Леніных засталося ў Казахстане, 200 у былых закаўказскіх і сярэднеазіяцкіх рэспубліках, 60 у Малдове. 25 у краінах далёкага замежжа. А вось у балтыйскіх краінах усіх ленінаў дэмантавалі амаль адразу пасля абвяшчэння незалежнасці. Цяпер пабачыць помнік кіраўніку сусветнага пралетарыяту можна хіба ў адмысловым музеі ў Друскенніках.
Па большому счёту сейчас не то, что люди как бы хотят оставить памятники. Так что вот там давайте их оставим, потому что это там историческая ценность, Ленин там великая фигура. По большому счёту большая часть людей считает, что как бы с ним ничего не надо делать. Вот, ну, стоят и стоят. Вот как только какая-то появится вот такая вот импульс какой-то на то, что вот что-то нужно менять, наверное, сносить их нужно, потому что тем людям, которые сносят на Украине, кажется, что лучше сносить, чем не сносить, потому что, наверное, что-то изменится.
Меркуя Дмитрий Кудзінаў. Пакуль жа Ленін стаяць больш спакойна, асабліва ў Беларусі. Прынамсі, палова з помнікаў Уладзіміру Ілічу на постсавецкай прасторы выканана менавіта стоячы. Сідзячых зафіксавана толькі 225. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Гэта былі асноўныя падзеі ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.